Na horách studenky, na horách studenky sú moje šenkerky, sú moje šenkerky. Oni mne nalejú, oni mne nalejú a platby neberú, a platby.
Já jsem si uvědomoval výhody a pokrok, růst možností a svobody člověkovi, ale zároveň, protože jsem věděl o něčem dalším, jsem cítil, že to má hranice. Vždyť jsem nemohl nikam jet. Vždyť jsem nemohl nikam cestovat. Já jsem se dostal, když jsem dělal v tom rádiu, do NDR proto, že mě tam poslali na takovou zkušenou. Podobně jsem byl ve Varšavě ještě a v Budapešti. Tato cesta v Budapešti byla pro mě velice poučná. V Berlíně i ve Varšavě ti kolegové, brzy jsme se seznámili, krásně mě přijali, věděli, že mě musí umožnit něco natočit, protože já jsem nemohl na 14 dní vynechat ve vysílání. Já jsem něco musel přivést. V Budapešti jsem měl potíž, nemohli uvěřit tomu, že já chci opravdu natáčet. Ptali se mě, jaké mám přání. Já, když jsme byli prohlédli a provedli mě trošku v Budapešti, jsem říkal, chtěl bych jít někam na venkov a zastavit se v nějaké venkovské chalupě a tam natáčet. Natáčet se mohlo proto, že mě dali na starost jednomu soudruhovi, který studoval v Moskvě a mluvili jsme spolu rusky. A oni řekli, ano, ano, ano. Ráno smluveného dne bylo přistavené takové malé autíčko a teď jsem viděl, měli tam košík s houskama, měli tam košík s uzenkama. Teďko mi řekli, že víno na cestu si nakoupíme někde na periferii. A já říkám, a kde je magnetofon? Neblbni, to myslíš vážně? Jsi říkal, ano. A oni šli pro magnetofon, že? Celou cestu si tak pospěvovali. Na periferii se ve vinařství, které znali, natočil demižon vina. A tak jsme jeli tou nudnou krajinou, dívající se vpravo, vlevo. A já jsem řekl, tam, tam. A na jednom místě prostě oni odbočili z té silnice, že a jeli jsme k takovému osamělému zemědělskému stavení. Přišli jsme tam, akorát v době oběda, ale to nevadilo, lidé byli velmi pohostinní. Co mě překvapilo, součástí oběda byla i pálenka a pili ju i děti. A teďko já jsem se ptal, chlapče, samozřejmě jsem se ptal na výrobu, co dělají, co pěstují, jak se to. Všechno mě oni překládali, ale nevím jak. Ale dělo se to takovým způsobem, že mě to nebylo prostě na nic. Zpátky jsem přivezl jejich výběr maďarské lidové výborné muziky a pořad byl o tom, jak jsou všude pohostinní a jak prostě není možno vynutit si na nich nějaké natáčení. A poznal jsem jednu věc. To byl charakter těch 60. roků na svý bělotopražské jaro, přestože. A ve Varšavě to bylo potom povstání polském a přijeli jsme a Irena Windholz, která se mnou mluvila polsky a rozuměl, mluvili jsme, ona česky rozuměla prostě. Měla takovou zkušenost styků s Čechy. Tak jsem samozřejmě chtěl vidět, jak si oni vydobili tu svobodu politickou, jaké mají pořady. Ptal jsem se, kde si mají nějakou cenzuru, ne, nikdy neměli, co tu existuje, ale nikdy neměli, protože jejich pořady, my jsme o každý pořad bojovali s tou HSTD, s tím Spolíkem, že oni měli pravidelný pořad Eva i Kšenžic, Eva a Měsíc. A to bylo o šatečkách, jak si zařídit něco, jak si něco koupit a podobně. Oni nemohli politicky narazit, protože oni z politiky vycouvali. V tom Maďarsku tak, tam tu politiku potlačili, ten komunismus. A já jsem na těchto místech si definoval, co my jsme byli za režim. My jsme ten socialismus chtěli uskutečnit. Oni ho svrávali, Poláci i ti Maďaři. Jo, porozumění a známé pracovní způsoby byly v NDR. Tam byl poslech, pořád byl takový problémový, diskutovalo se o něm, i mě se ptali na názor. Byly to pořady o tom, jak se mají mladí lidi zvýšit kvalifikaci, jak mají šetřit. A byl to zrovna pořad, jak jeden kluk šetří, aby si koupil motorku. A kam by chtěl jet? Do Československé republiky. A toto mi dali. To jsem pak mohl vysílat. Že? A já jsem se ptal furt na jednu fázi. A kdy to předkládáte ke schválení? Jako k cenzuře? Ne. U nás cenzura není. Přijel jsem do Prahy, vyprávěl jsem to jedné Němce, která vysílala v Praze pro zahraniční, říkali, ty jsi želupák, víš pro... No oni jsou všichni cenzory, tam dělají cenzory v tom rádiu. Ty jsi vnímal ty radosti a bohatství té doby, jich jsem užíval a s nich se těšil taky, ale zároveň pořád si byl vědomý těch hranic a omezeností toho vývoje.
Na horách Drozdové, na horách Drozdové jsou moji zvonové, jsou moji zvonové. Oni mě zvoní, já, oni mě zvoní, já, až hory jačí, já, až hory jačí.
Já jsem se stával tím, čím jsem, ale nevěděl jsem, že to je spisovatel. Začalo to tak, že nám pan učitel v češtině uložil celé třídě vést si 14 dní deník. To jsem dělal, on vybíral zajímavé zápisy, třídě je četl, často četl můj zápis a já jsem zjistil, že mám tím větší úspěch, čím více si vymýšlím. Když akce učební skončila, mě a ještě dvěma spolužákům ten zvyk psát si deník zůstal, protože mně se líbila ta atmosféra, ta tělesně duševní poloha, petrolejová lampa, sešit, večer, píšu, že. Ty zápisy z těchto žákovských dob jsou součástí knižky, kterou jsem vydal pod názvem Milí spolužáci, ale tento zvyk psát si deník jsem si se sebou vezl do Zlína. Já jsem tím psaním deníku si udržoval a zachraňoval svoji bytost proti strašlivému násilí, které ten Zlín vykonával jak tou dílnou, tak tím pobytem internátě i pak v té škole. Já říkávám vám, mám takový ozdobný výrok, že normálně a zdravý člověk nepíše, to je pravda. Ale zároveň, že psaní je jediný způsob, jak může člověk zvítězit nad něčím, nad čím nemůže. Protože když věc, která člověka tíží, týrá, když ji napíše, tak jako kdyby se s ní nějak vyřídil. Většina mých knížek vznikla z rukopisu původního deníkového záznamu, který třeba několik let ležel, než já jsem k tomu přikročil, byl jsem schopen se na to podívat jako na text. Neříkám, že to byla vždycky forma deníku, ale vždycky to byly zápisy, kterýma jsem se opravdu vypořádával s něčím, s čím jsem nemohl. Rošný dům ten vznikl na základě stále stížnosti na ty potíže, jaké jsem jako vychovatel učňů měl, že knížka Loučení k paní je na základě denních zápisů skutečně, kdy ale už jsem věděl, zaprvé teda první zásada je psát bez ohledu na čtenáře, na sebe a na možnost publikace, to by nešlo. V tomto případě té knižky, o které jsem se zmínil, jsem považoval už za čestné, protože ta ženská postava, která je tou hrdinkou té knižky, mě jako takového poznala, věděla, že píšu a věděla i, že to, co já žiju, že píšu. Já jsem jakýsi příspěvek do Literárních novin napsal už, když jsem byl v rádiu, a že jsem tam měl takové kamarády, jako byl Ivan Klíma, Alexander Kliment, kteří si přáli mě do novin dostat. A já nevím, proč jsem vlastně... No, myslím, že hrál určitou úlohu to, že práce v rádiu je tělesně těžší, nepohodlnější, je s tím víc starostí. Zatímco napíšeš doma nebo v redakci. Já jsem se rozhodně tam netlačil, já jsem potom netoužil. Často o tomto přemýšlím, že já jsem vlastně vůbec neměl představu, čím bych se měl stát. Já jsem dělal jak nějaký živočich, který okolo sebe hrabe a dělá a prostě mě ten osud a okolnosti vedly vždycky někam dál a dál. Za druhé, když jsem nastupoval, vždycky jsem šel na nižší plat, protože mě záleželo víc na té práci a toho původního platu jsem dosáhl až po nějaké zkušební době. Tam jsem šel do těch Literárních novin. Já jsem si nemyslel, že budu spisovatel, to ne. Novinář. Já jsem novináře nějak tak moc neuctíval, když to byla taková slouhovská vrstva, že já ani nevím. Bylo to takové jednání pudově inteligentní. Já jsem se neskompromitoval ničím za komunismu, protože jsem neměl příležitost. Tu příležitost jsem neměl, protože nikdy jsem nedostal, mě neudělali desítkovým důvěrníkem, já jsem neměl pražádnou stranickou funkci, protože mě znali a celkem přátelsky řekli, Vaculíka, ne, teď ať tam radši nechodí, ne, on tam zase něco řekne. Jak bych tak řekl, oni mě tak zdravotně vedli, že já jsem zůstával, já jsem byl opravdu kritikem, ale nikdy to nešlo do konfliktu. První konflikt byl až v tom Benešově, kdy mě za moje účinkování u učňů vyhodili z práce. Druhý konflikt byl skutečně i v Praze, jak jsem byl jako vychovatel, jenomže já už ty rozdíly a tu opozici, já jsem nebojoval už vůbec s těmi představenými. Já jsem prostě dělal u učňů, jak jsem si myslel, mlčel a psal stížnost k nikomu. A tak jsem formuloval svou opozici, která vešla potom do knihy Rušný dům. Když jsem ten rukopis odevzdal, tak ho tam četla taková ta rada redakční a pozvali mě, aby mě ho vrátili, aby to zamítli. To jsem věděl. Já jsem tam přišel ve stanovenou dobu a teďkom vyšel jeden slovo, říkal, jo, aha, tady je jo, my něco máme, počkej chvilku potom. Oni něco projednávali, běhali sem tam a já jsem byl na chodbě a furt je nikdo k tomu rozhovujícímu rozhovoru, kde jsem čekal zamítnutí, Rušného domu nezval. Až mě pozvala paní soudružka Neumannová, a tak za svoji osobu mi řekla, že to je proti stranické politice, že to nemůžou vydat. A zase jsem se šel se mnou na chodbu. A tu šel náhodou Adolf Branald. Jinak Lord Blafanda, jak mu krásnou přesmičku stvořil Šiktanc. A ten říká, jo, soudru, ty tady čekáš, aha. A už s tebou někdo mluvil? No, teď jsem mluvil se soudružkou Neumannovou. A co ti říkala? No, říkala mi, že to je proti stranické politice, že to... No jo, Jenomže to já nemůžu opravit, protože já jsem to kvůli tomu psal. To je o tom. A Branagh řekl, moment, pojď, šel jsem s ním a řekl, podívej se, dobře, to bys ale možná musel jinak napsat, kde pracuješ. Můžeš si vzít dovolenou, já ti vyřídím tvůrčí dovolenou, stipendium, a to udělal. Já jsem to předělával tak, abych tak řekl, já jsem to víc beletrizoval, čili aby to, co já chci říct, vyplývalo z toho popisu, z těch událostí, že já jsem nemusel říkat, a výbor rozhodl špatně, ne, tam bylo vidět, co se děje. Já jsem to vyřešil literárnější formou a i o tuto vedl nakladatelský redaktor, který to knižku redigoval, Ivan Klíma, Tuhý boj.
Na horách větrové jsou moji bratrové, jsou moji bratrové. Oni mě pomožu, když sám víš, nemožu, když sám víš, nemožu.
Myslím si, že jsem neměl žádné představy a tužby a očekávání, vždyť já jsem nevěřil, že za mého života ten režim skončí. Já jsem, bych tak řekl, konzumoval z té přítomnosti, co šlo. Já jsem vývoj mohl měřit na tom, co mě ještě prošlo v tom textu a vysílání. A dal moje představa a možná, kdo ví, jestli potřeba, nesahali. My jsme totiž žili dost uspokojivě, my jsme neměli bídu, a mama ani já neměli tu potřebu jít s módou, furt něco mít a chtít a někam. My jsme mysleli na to, abyste byli pořádně oblečení, abyste se slušně chovali, abyste se dobře učili. A pak byla dovolená, to byl, bych řekl, takový cíl roku, to byla dovolená, která nám všem kynula jakousi větší svobodou a luxusem.
Chodili k nám v té době a pro nás to bylo povyražení. Franta Durčík, tvůj bratranec. Chodil sem Bohuslav Blažek skoro neustále. Chodil sem třeba i Karol Sidon. Byli tu často Klímovi. Byl tu Ivo Možný taky někdy a tak.
Snad je to tím, že jsme oba byli vychovateli. Zejména důležitější by to bylo u mami, že měla tuto snášenlivost k těmto lidem, ale v tom je jedna věc, kterou jsem si tehdy já ani ona neuvědomovala, to bylo tíhnutí mladých mužů k ženě, která se jim líbila. Oni chodili za mamou, protože to byla pěkná, vtipná, společenská ženská, která převažovala úrovni všechny holky, které měli a opustili nebo chtěli mít a neměli. Ona jim byla úžasným partnerem v jejich problémech, v jejich zájmech. Když ten Bohuslav Blažek šílenec něco napsal, tak to přišel za týden přečíst mamě. Proč to přišel přečíst mamě? To si dovedu představit, ano. Je to vztah dospívajícího mladíka k dospělé ženě. Myslím si, že to skutečně byl obecný rys tehdejší společnosti, protože ve společnosti se toho tolik nedělo, tudíž člověk nebyl tak puzený, lákaný různými svody venku a ten život se odehrával uvnitř, ale toto všecko bylo, když já jsem přišel z práce. Toto, ty s tím mikrofonem a to, co tady děláš, to já jsem nechal v budově rozhlasu a pak jsem už měl čas na rodinu nebo na čtení nebo na hraní v šachy. Jo, nebyla televize, naší domácnosti nebyla televize tehdy. protože jsem věděl, co chci psát. Ta knížka není dlouhá. No psal jsem v noci a večer a v noci. No a snad to trvalo půl roku. No ta sekera byla pro mě překvapením. Vždyť já myslel, že začínám psát povídku o tom, jak jsem prostě navštívil bratra. Avšak nikdo neví, kdo je můj bratr. Můj bratr řidič, avšak nikdo neví, jak se stal řidičem. Prostě ta slova mě vybízela, abych psal. Především práce v literárkách, protože do redakce nebylo důležité, jak brzo tam přijdeš dopoledne, ale bylo důležité, jak dlouho tam zůstaneš, protože chodili lidi a tak. Já taky nevím, jestli už tehdy nezačala ona hanebná kapitolka mého života, kdy jsem se seznámil se Zdenou, o které píšu potom v Českém snáři, protože jsem se s ní někdy asi stýkal. Někdy jsem se s ní stýkal.
To, myslím, bylo po sjezdu spisovatelů, ale jednou večer v kuchyni byla mama a seděla tam s Martinem, bratrem starším o 4 roky. A mama byla zdrcená, a pak mi řekli, že do tvého života se vloudila jiná žena.
Tady se musí kvůli spravedlnosti říct, že ona se nevloudila, že to byla moje vina. Všechny ostatní mé ženské známosti a vztahy různého druhu byly založeny na tom, že ty ženy přišly a začaly se mnou mluvit a tak a chtěli něco a podobně. Zejména se to týká té Lenky nakonec, ale tato Zdena to byla žena, o kterou já jsem usiloval a tady cítím, ona už nežije. A já to cítím jako velikánskou vinu, že jsem já ji do života sáhl. Ale naštěstí to je malá polehčující okolnost. Ona byla v rozvodu, její manželství bylo velmi, velmi, velmi špatné. Vůbec její manželství byl omyl, ona to říkala. Já jsem ten hřích měl ulehčený tím, že pro ní to bylo jakýsi životní dar. A zatracuju to celé.
Ale ona ti pomáhala nést tvou existenci v těch těžkých dobách. Protože ona se stala velmi spolehlivou spolupracovnicí, která musela odrazit všechny nesnáze, které tehdy byly.
To je pravda. No jo, ale toto všecko by byla mohla dělat jako klidná manželka někoho jiného, jež se rozhodla opisovat rukopisy, pracovat na petlici a podobně. Ona vystudovala knihovnictví, pro ní se to stalo takovou. Ona se na té práci blízkla. Jedinou její odměnou potom bylo to, že po převratě byla pozvána do Brém, kde pracovala rok, aby uspořádala samizdatovou zahraniční literaturu. To svědčí o tom, že ona svoji osobnost v tomto skutečně jaksi naplňovala touto činností. Ale to, co bylo navíc, nemuselo být moje chyba. Začalo to tak, že si u ní Ivan Klima, po něm já, nechal obsat nový rukopis. To byl Ivanův nápad, rukopis nechal obsat ve větším počtu exemplářů, 2 si necháš, ostatní dáš nebo prodáš. A tím se zaplatil. Prostě se přišlo na to, že je možno rukopisy v určitém počtu opisovat na stroji a pouštět dál a tím pojišťovat, já jsem to bral, takže pojišťujeme, rozmnožujeme fyzickou existenci těch rukopisů. To se dělo na základě zákona, protože autor měl právo v nějakém počtu výtisku a tak dále, ale byl to rukopis, bylo to podepsané a byla tam větička, rukopis není dovoleno dále opisovat ti. A to se opisovalo i s touto větičkou. Nekonečně do neznáma dál a dál. Zdena se tím živila, tím opisem, jí to nesmírně bavilo. Ona toto opisování přihlásila na Národním výboře, platila z toho daně a estébáci na ní neměli nic, než to, co opisovala, a to by byli museli zasáhnout proti autorům. To by museli zakročit proti Vaculíkovi, Trefulkovi, Klímovi, já nevím. Ona byla prostě pouhá písařka. Oni ovšem ji drtili potom jako písařku. Vždyť ve Znojmě byla jedna paní odsouzená na ostro do vězení za to, že opisovala Trefulku a Vaculíka, přičemž tito dva hajzli o tom ani nevěděli.
Až večer nastane, až večer nastane, tam chcou mět ústlané, tam chcou mět. Jak na pás zavolám, jak na pás zavolám, berte se blíž gorám, berte se blíž.